Amen. Goed, ek wil vanoggend begin met 'n stelling wat ek gelees het uit 'n boekie wat A.W. Tozer geskryf het, en ek gaan weer 'n aanhaling daaruit ook vir julle voorlees. Maar hy het die volgende gesê, hy het gesê, "To have found God and still to pursue him is the soul's paradox of love." Paradoxes moes die teenoorgestelde. En ek denk wat hy vir ons probeer sê is, het baie keer is ons, ons stagneer nogal wanneer ons dinkjes, ons het die Here aangeneem, en ons het daai gevoel, soos die Engelsman sê, we've arrived. En wat hy vir ons, ek denk net probeer sê is, luister, dat die liefde in ons, die liefde vir God, is altyd 'n proses waarin ons groei. Daai heiligmakingsproses waarby ons betrokke is, dan moet altyd 'n pursuit wees, dan moet altyd 'n najaag wees van meer en meer van God. Ons het die volheid van die Here in ons, ons is geestelik, weet ons, dit wat Gerard voor gebid ook vanoggend, ons is vrygekoop, ons is nuut gemaak, ons het 'n nuwe lewe. Maar as ons regtig eerlik met mekaar moet wees, dan is daar hierdie deel van ons lewens en ons gedagtes en ons wese wat die hele tyd moet catch-up speel. Daar is soveel goed wat ons beïnvloed, soveel goed wat ons denke beïnvloed, soveel goed wat ons vreugde en ons vrede en ons geregtigheid beïnvloed, dat ons nie tevrede daarmee kan wees om te sê, luister, maar ek het gearriveer nie. Die woord praat van Engels van sanctification, van heilig maken. Maar vir dit om plaas te vind, moet daar hierdie honger in ons bly wees. Dit is soos, ons is dors, maar ons dors word geles. So ons is versadig, maar ons bly honger vir meer van die Here. En dis 'n gesonde ding. Dis gesond om meer en meer van die Here te wil hê, maar ons moet nooit die fout maak om te dink ons het nie die Here nie. Jy hoor wat ek sê, dis hoekom hy dit 'n paradoks noem. Hy sê, luister, dis eintlik so 'n teenstelling. Jy het die Here, jy het alles wat die Here vir jou het, jy het sy volheid, alles is daar. Maar dan is daar toch 'n deel van jou wat smag na 'n groter openbaring van hom. En dis wat ons doen wanneer ons die woord bestudeer, dis wat ons doen wanneer ons met mekaar praat en eerlik en oop is, en oggende soos hierdie by mekaar kom. En my boodskap vir oggend se titel is, en ek spreek dit elke keer verkeerd uit, julle sal sien my skrifte is hoofsaaklik in Engels, ek praat in Afrikaans, en my titel is in Latijn. Dit is ons Latijn, nee. Ja, en Gerard sal my hiermee help, is dit Imago Dei, of sê mens Imago Dei. Ok, maar wat dit basis maar net beteken is, dat ons is geskapen na die beeld van God, dis wat Imago Dei beteken, ons is na sy beeld geskapen, en as mense is ons uniek in die opsie, dat ons in sy beeld geskaap is, en ek gaan nou terugkom na dit toe. Ek weet nie wie van jy het al Bybelskool 3 bygewoon, ek weet nie of jylle dit al begin aanbied, so vir partij van jylle sal dit talk ou nies wees, maar Cornei Becker, wat op een van die DVD's praat, hy praat op een plek, sê hy dat iemand het een keer die vraag aan Martin Luther gevra, wat is die mensdom? En Martin het geantwoord, hy was die theoloog gewees, die Duitse theoloog, en Cornei sê self ook, hy dink Martin het 'n slechte dag by die werk gehad, toe hy hierdie definisie gegee het, want Martin het gesê, as ek die mensdom moet definieer, sal ek hierdie prentjie vir julle skets. Dit is dat wanneer jy agter 'n perd loop op 'n sneeuwrige dag, en daardie perd lig sy stert op en hy los 'n stomerige deposito toe op die sneeuw, dit is die mensdom. Dit is nogal 'n rooi een. En toe vraag hulle vir hom 'n opvolgvraag, en sê nou, maar wat is redding dan? Wat is salvation? En sy antwoord was gewees, wel, dit is wanneer daar die sneeuw kom, en dit kom bedek daar die stomende deposito toe heel te maak. En wanneer jy jou vinger vat, en jy druk dit deur die sneeuw, dan gaan jy nog steeds daar die stomige deposito toe daar binnen voel. So dit was sy definisie, en ek dink hy het seker later geretract en iets beters gesê. Maar as ons eerlik moet wees, kan ons baie keer assosieer met dit. Ons kan baie assosieer met dit is hoe ek voel. Jy weet, ons is nou hier in die Here se teenwoordigheid en ons het lekker die Here aanbid. Maar as ek hier uitstap, dan gebeur die lewe met my. Ek lees goed en mense sê goed vir my en mense wys hulle vinger na my toe en mense kom vat my aan oor goeders en mense kom sê my sleg en na rukkie dan begin ek dit glo. Wat Gerard ook voor gebid het vanoggend. Jy begin daai aantuigings glo oor wie jy is. Jy begin regtig dink dis my identiteit. Ek is 'n stomerige deposito afkomstig van die agterkant van 'n perd. Weet? En vraag bykie jouself af, weet, as jy getrouwd is, jy weet die kere wat jy en jou vrou beklei het, en jy weet, is jou skuld. Voel jy soos 'n stomerige deposito? Sy voel ook so op 'n tydjie. Of jy het met jou kinders beklei. So mense, ek kom gereeld op daai plek wat ek soos daai perd sit, drol voel. Maar wat het is. En, maar dis nie wie ons is nie. Dis nie wie die Here ons gemaakt het om te wees nie. So hoe ons voel baie keer en wat ons dink, dis nie wie ons is nie, dis nie ons identiteit nie. En een ander ou, aan hulle het dieselfde vraag gevra, hy is ook een kerkvader gewees, en dit was Augustijn gewees. En hy het een beter definitie gegee. Hy het gesê, luister, die mensdom is soos spieels, wat vuil geraak het. En die doel van die spieel is om die heerlikheid van God terug te weerkaats na God toe, maar ook na mense toe. Dit is die doel van die mensdom. Maar sonde het gekom en daai spieel kom vuil maak. So die bloed van Christus kom en kom maak weer daai spieel skoon. Maar in essentie bly 'n spieel 'n spieel. En dis vir my 'n beter definisie. Dis een waarmee ek meer kan werk as met perm is. En dis die luister ek sal liever 'n spieel wees wat die potensiaal het om die heerlikheid van God terug te skyn na hom toe en hom eer en glorie te bring en nie net in sang nie, maar ook in my woord en in my daad en in my denke, dink ek waarmee die meeste van ons sukkel. Dis die tokkertjie hierbo. Maar is vir my een baie beter definisie. En ek wil vir julle lees hier uit Romeine 8 vers 28 en het praat oor ons bestemming. En dan het ek 'n skrif in Hebreërs 1 vers 3 ook wat by dit aansluit. And we know that for those who love God, all things work together for good. For those who are called according to his purpose. For those whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his son, in order that he might be the firstborn among many brothers. Ons is predestined. Ons is vooraf bestem om soos Christus te raak. En ek het die week het ek op weer op Facebook gelees, dus jy moes nie jou Bybel lees, en dan lees jy tenminste Facebook, en dan, as jy genoeg geestelike gelowige vriende het, dan word jy dan ook gevoed. Maar ek sal dit nie aanbeveel nie, bly jy nie woord. Maar iemand het daarop gesê, dat God kyk na ons, en dit is vir my in my leven altyd so bemoediging, ongeacht van hoe ek voel, ongeacht van wat ek dink, God kyk na my, en hy sien vir Jesus Christus. En omdat hy vir Christus in my sien, kan hy dieselfde woorde vir Christus spreek. Hy kan sê, jy is my seun, jy is my geliefde seun in wie ek welbehaag het. En ek dink godsdienstigheid maak dat ons daai woorde al so baie gehoor het, dat dit die krag daarvan verloor. Maar wanneer ons die Heilige Gees toelaat om daai woorde te kom omvou en om dit te kom lewe gee in ons wesens, mense, dan spreek het so in ons identiteit in. Jy is Godse kind in wie jy welbehaag het. En omdat jy Godse kind is, het jou identiteit daar die potensiaal om werklik waar eer aan hom te bring en op te tree teenoor jou medemense soos wat Christus dit doen. Hebreërs 1 vers 3, die eerste deel sê, He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of his nature and he upholds this universe by the word of his power. Prachtig. Dit is wie ons veronderstel om te wees. As jy ooit gewonder het wat jy moet nastreef, wat jy moet najaag, is dit om soos Christus te word. Meer en meer soos hy. In jou gees is jy wedergebore, nie gemaakt, maar soos 'n babiekie moet jy groei. En meer en meer soos hy word. En ek kan soos en sê, dis amper soos die GPS koördinate in ons lewens is ingelees. Dis daar. Dis daar en ons het daai go knoppie gedruk. Ons het hom gedruk en die Here vat ons op hierdie journey. En sy woord is ons riglyn en sy gees help ons daarmee. Dit gee ons die krag om hierdie pad te bly loop om meer en meer soos Christus te raak. En ek weet ons sê dit altyd, ek dink in fondasie 1 sê ons vir mekaar dat ons bestemming is nie 'n plek nie, maar ons bestemming is 'n persoon. Ons 'n persoon is om soos Christus te raak. En op hierdie aarde gaan daar nie een mens wees aan hierdie kant van die lewe wat ooit presies soos Jesus gaan wees nie. Ek glo almal van ons ken daai mense wat hulle kom naby. En dan hoe nader ons aan hulle kom, dan kom ons agter oor nie hulle is hier. Hulle het ook nog wel 'n eentjie om te gaan. Maar eendag wanneer ons vir Jesus sien ten volle in sy heerlikheid en sy glorie, gaan ons verander word en presies wees soos wat hy is. En dis waarin ons hoop lê. Nou hierdie Imago Dei kom uit Genesis 1 vers 27. So God created man in his own image. In the image of God he created him. Male and female he created them. En ek het daar ook op die morele implikasie van die leer van Imago Dei is duidelik in die feit dat as mense God moet lief hê, dan moet mense ook ander mense lief hê wat ook deur God geskape is. Want elkeen is 'n uitbeelding van God. En dit is 'n baie, baie kragtige stelling. Want hoe gereeld is dit vir ons iets teoreties? Ons weet dit as Christen, ons weet dit as gelowige. Maar wanneer daar die taxi verbykom en jou van die pad afdruk, dan vergeet ons dit oombliklik. Ok, met rede, dink ek baie keer. Maar, ons is in God se beeld geskape en daarom is daar wil amper sê, vereiste op ons om op te tree soos wat God sou optree. Johannes 13 vers 35 sê, by this all people will know that you are my disciples, if you have love for one another. By this all people will know that you are my disciples, if you have love for one another. En ek let gauw hier stilstaan op hierdie woord om 'n disipel te wees. Om 'n disipel te wees beteken nie om die beste te wees wat jy kan wees nie. En ek weet, daar word baie boeke geskryf, Christelike boeke, wat vir ons probeer motiveer en vir ons probeer leer hoe om die beste te wees wat ek kan wees, hoe om die beste te wees wat Rik kan wees met die kaarte wat aan hom toegeken is. Kultureel waar ek vandaan kom. My status in die gemeenskap. Die persoon wat ek is, die uitstekende fysiese kondisie waarin ek myself op die oomblik bevind. Ek sê dit met 'n tong in die kies, want die kondisie is nie so goed onder hierdie gewaad wat ek dra nie. En dan baie keer, dan soms soos, okay, dis die kaarte wat jy gekry het, so wees jy die beste wat jy kan wees. Maar wanneer ons in 'n Christen konteks praat, dan dit is nie wat God van ons verwag nie. Dit is nie wat 'n disipel is nie. Dan sê ons vir mense, okay, maar jy moet disipels gaan maak. Dit is die groot opdrag. Ga na al die nasies toe en maak mense my disipels. Maak mense my disipels. Doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En dis waar die krag lê. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Want om 'n disipel te maak, beteken nie ek met die beste van Riek vir wie ook al oordra. En tussen die twee van ons probeer ons die beste wees wat ons kan wees. Kan het verder vat en sê, ons is 'n kerk, moet net die beste wees wat ons kan wees. 'N disipel in die context van die woord, en die woord disipel, die beste woord, sal julle ook in die Bybelskool 3 geleer het, vir disipelskap is apprenticeship. Ek dink die Afrikaans is om 'n vakman te wees. En die doel van 'n apprentice is om soveel tyd saam met iemand te spandeer, dat jy later begin dink soos wat daai persoon dink, jy begin praat soos wat daai persoon praat. Dis hoekom ons kinders ons naap, want ons is eintlik hulle apprentice, of hulle is ons apprentice. Ons is hulle voorbeeld. Iemand te woord vir my. Toe maar, jy het die beginsel is vasgemaak. En in 'n Christen konteks is dit ons verantwoordelikheid. As ek iemand disipel is, my werk nie om daai persoon te verander in my beeld nie. My werk is om daai persoon in die eerste plek aan Jesus Christus bloot te stel, voor te stel en dan vir Jesus Christus voor te hou die hele tyd. En ek dink as mense is ons van nature, soek ons iemand om na te volg. Ons soek 'n leier, ons soek iemand om te volg. Of, wanneer dit nie lekker gaan nie, en die persoon stel ons te leer, dan wil ons die persoon met klippe gooi. Jy weet? Want nou is 'n klomp beloftes gemaakt, en nou word dit nie nagekom. En Jesus Christus is die enigste voorbeeld wat beloftes kan maak, en dit reeds nagekom het. In wie ons ons vertroue en ons hoop ten volle kan plaas. So wanneer ons praat oor die woord disipelskap en die feit dat Johannes 13 vers 35 sê, by this all people will know that you are my disciples if you have love for one another. En hierdie liefde is nie 'n liefde wat ek uit my eie kan opwerk en dan uitgooi na jou toe of na my medemens toe. Mense tel op wanneer ons skynheilig is. Mense tel op wanneer hierdie liefde wat ons teenoor mekaar het of teenoor die wêreld het skynheilig het. Skynheilig is. En skynheiligheid word bloot eenvoudig gebore uit 'n plek waar daar 'n dooie godsdienstigheid is. Waar al wat ons doen is om ons eie beeld voort te hou of ons kerkse beeld gepoets te hou of of net religieus te wees. En almal van ons het dit al in ons wese gevoel op. Jy voel net, jy sê, maar die Heilige Gees funksioneer nou hier nie. Ek moet regtig, I've got to scrape the bottom of the barrel om nou hier liefde ten toon te stel. Maar disipelskap is wanneer ek en jy soveel tyd saam met Jesus Christus spandeer, dat in die eerste plek ons wese verander. En ons wese verander wanneer ons ons geloof in hom plaas en sê, Here, ek kom gee my lewe vir jou, ek kom sit my geloof in jou, jy is my redder, jy is die een wat my kom red, jy is die een wat my kom vrykoop, jy is my God, ek aanbid jou. My wese kom verander. So die Here kom verander my geestelike DNA, en sy gees kom woon in my. Maar dis nie waar ek stop nie, dis wat Touser van praat, daai najaag gaan aan, want my denke moet beïnvloed word, ek moet begin dink soos wat Christus dink, ek moet begin my breinpatrone in my kop moet verander, en dit verander wanneer ek tyd in die woord spandeer, dit verander wanneer ek tyd in medegelowiges se teenwoordigheid spandeer, en ons mekaar voed, ons mekaar aanraak, ons mekaar bemoedig, ons die lewe van God in mekaar uitroep. En uit daai plek van waar my wese verander het, uit daai plek van waar my denke verander het, begin my woorde en my dade ook verander en begin ek meer en meer soos Christus klink. En ek staan vanoggend hier en ek het 'n boodskap wat ek voorberei het en ek het die skrif wat my lei, maar ek moet eerlik wees. Daar is soveel tyd in my lewe wat ek nie voel in my wese soos Christus nie. Wat ek nie dink soos wat hy dink nie. Wat ek nie doen soos wat hy doen nie en wat ek nie praat soos wat hy praat nie. En ek glo ek is die enigste een. En vanoggend wil ek hierdie vraag kom uitgooi. Ek wil vir jou kom vra, what do you still need to let go of so that the kingdom can come in every part of your life and then by chain reaction catalyze the kingdom to come through you to others. Okay? So in kort, wat is dit wat jy moet laat gaan in jou lewe sodat jy 'n beter disipel kan wees en uit daai plek uit beter disipels kan maak? Ek het dit anders gestel, wat in jou wese, geloof, denke, woorde en dade is nog die teenoorgestelde van imago Dei. En daar is een van daai vrae wat mens ook net daar met parkeer. Want as jy te lank op hierdie vraag gaan top, kan jy baie depressief raak. Jy kan baie, oh my goodness, ek is so warm, ek is so pere donkie mis. Want ons weet daar is baie. Maar dit is 'n vraag wat ons daagliks vir onsself moet vra. Dis 'n vraag wat ons moet voorhou en sê, Here, goed, ek staan vanoggend op, En ek wil vandag in nederigheid na jou toe kom en sê, Here, wees my sondaar genadig. En Here, ek wil vir jou vandag kom vra, Here, wat is die ding wat jy in hierdie dag of in hierdie week in my lewe wil kom aanraak en wil kom verander? Weet julle, ek kan miskien 'n persoonlike getuienis deel van waarmee die Here met my besig is en miskien sal ek net nou weer terugkom daaroor, maar die Here is regtig besig om my uit te daag oor net oor my Afrikanerdom, oor my kultuur, oor waar ek vandaan kom, en ek weet, dis een van die sensitieve goeikies wat mens nie, vooral in die Parel, nie sommer moet aanroer nie. Maar net soos wat ek weet, die Here is besig om my en my kultuur te kom aanraak, net so weet ek, hy is besig om elkeen van ons te kom aanraak, of in die selle area, of in iets anders. Die Here is besig om iets te doen in ons land. En ek, miskien moet ek net nou terugkom na dit toe, maar dis die ding wat die Here met my besig is, en miskien moet ek vroeger of my eie platform te hierso skep, of jylle my met klippe gooi, of saamstem met my, of nie, maar dit was met die convergence geweest, die aand wat pastoor Fred gepreek het, en hy, ek kan nie eers onthou waar hy gepreek het nie. Ek weet nie, hy het op een stadium het hy in die altar call wat hy gemaakt het, het hy soos hem gesê, is baie mense wat sukkel met diep shame, en ek moes gehelp het om die altar call te faciliteer en so, maar ek kon nie. Ek het op my knieën gegaan en ek het begin huil, en ek het vir jy gesê, Here, hoekom huil ek so? Ek het geween, hulle het 'n boks tissues vir my persoonlik om neersit, ek het soos en ek het die tissues gevat en ek het so op my knieën gestaan en ek het so gehuil dat die teel voor my so vol snottend, letterlik snottend trane was, dan het ek die tissue so gevat, en dan het ek hulle onder deur gewerk. So klaar was hier so hele hoop tere tissues achter my gewees. Maar wat die Here vir my kom wys het, hy het my kom wys, luister, nie net as Afrikaners nie, maar as Suid-Afrikaners, so baie van ons loop met 'n shame rond, wat diep, diep, diep is, oor ons geskiedenis. Elkeen van ons. Ek kan onthou, ek het teruggery en ek het met 'n jong dame gepraat, wat saam met my in die voertuig was, en ek het gesê, Jessie, weet jy, die Here het net my kom wys, ek is 'n victim van apartheid. Sy gegil toe soos, sy sê, ja, ek is nie 'n victim van apartheid nie, want ek is gebore in, van jare daarna, baie jong. Ek het van, luister, ek wil nie jou babbelbars nie. Maar maak nie saak wat ek kleer, taal, geer, klank, wat jy ook al is nie. In hierdie land, is allemaal van ons victims van apartheid. Ons voel net ons dieptegraad daarvan verskil. Maar wat die Here vir my kom wys het, is hoe ek het sekere goed geërf en ontvang in my wese van my voorouers af. Dis fondasie drie goeters hierdie. Ek het dit net baie lang klaas gedoen, so dan borrel dit weer op. Dan moet eers weer die bloed van Jesus het kom skoonmaak. En hoe ek my identiteit kom bou het rondom trots. Weet, en ons praat baie daar dat ons is 'n trotse nasie. Maar dan moet ons vir onsself afvra, waarop is ons trots? Waarop is ons trots? Waarop kan ons trots wees? En dit waarop ons trots is, wanneer die Here dit gaan kom toets, gaan dit verbrand of kan dit bly staan? So op die oomblik is dit wat die Here met my persoonlik mee besig is in my disipelskap, in my beeld om meer en meer soos Christus te raak. Ek kom sien, luister, jy sit met 'n diep shame, maar wat jy nou doen is, jy kom maak dit toe, soos daai sneeuw op die perkse ding is, kom maak jy dit toe met dit waarop jy kan trots wees op grond van die nalatenskap wat jy fisies ontvang het deur jou geslag te heen. En shame en pride is dieselfde, is die teenoorgestelde van dieselfde munt. Ek weet nie of jy dit al besef het nie. Of ons met shame sit en of ons met pride sit, die ene is net paradox van die ander. En op die oomblik is dit in my lewe, is dit waarmee die Here besig is om te werk. Ek sê, luister, wat moet jy laat gaan? En wat moet jy na my toe bring, so dat ek dit net kan nuut maak, want daar is prachtige goed in elkeen van ons kultuur, in elkeen van ons taal, in elkeen van ons se nalatenskap en se herkomst. In die fysische, in die emotionele, in die geestelike, daar is beautiful goed. Maar wanneer daai goed kom en het kom verhoed dat ek Christus kan wees vir iemand anders, dan glo ek vas, Here het 'n probleem daarmee. Wanneer of my shame manifesteer as gevolg van my verlede, of my trots manifesteer as gevolg van my verlede. Jy sien wat probeer ek sê. En die Here werk met elkeen van ons in 'n area, die heel tyd, want God is toegewyd dat ons meer en meer soos Christus sal raak. Sy Heilige Gees sal die heel tyd vir ons goed wys. En die spoed wat in ons verander, hang van ons af. Johannes 1 vers 29, het sluit aan by van die liedere wat ons vanoggend ook gesing het. The next day he saw Jesus coming toward him and said, "Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world." En ek het daai woord behold, het ek bold gemaak en ek het gaan onderstreep. Die woord behold beteken om te staar na, om te kyk na, met waardering te kyk na iets wat magnifiek is, wat fantastisch is. En dis wat Johannes die Doper hier kom sê vir die mense wat in die wildernis is, mense wat in 'n moeilike tyd, in 'n moeilike kultuur is, mense wat soos perde misvoel. Kom Johannes die Doper en hy sê, "Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Behold the Lamb of God who comes en vat jou perdemisgeit weg, wat jou valse identiteit kom wegpas, wat jou shame kom wegpas, wat jou trots kom wegpas, en wat vir jou nederigheid kom gee in Christus, wat kom wegvat 'n vrees, 'n gees van vreesagtigheid, en vir jou 'n gees kom gee van krag en liefde en selfbeheersing. Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world." Jesaja 9 vers 2, "The people who walked in darkness have seen a great light. Those who dwelt in a land of deep darkness, on them has light shone." En dan Romeine 1 vers 21 tot 25. Ek wil dit vir jy lees, want ek wil hê jy moet 'n sleutel hierin raak sien van hoe ons God behold, hoe ons God moet sien. "For although they knew God," dan word mense is bewus van God. Mense weet daar is 'n God. Mense kom kerk toe. Mense gaan weer die week in en dan kom hulle die volgende week weer terug. Sommige ouens was in die kerk, maar hulle besluit kerk is nie meer vir hulle nie, so hulle het aangegaan. Die meeste mense kyk na die skepping en as hulle eerlik met hulle self moet wees, moet hulle sê, hierdie kan nie sommer van self so aan mekaar kom. Ons staan in die aand en ons kyk na die sterre en ons sien planete en ons gaan na planetoriums toe en ons kyk in mikroskope en teleskope en bioskope en allerhande skope en ons is soos as jy nou regtig nugter moet wees, kan hierdie goedie sommer net van self aan mekaar gespring het nie. "For although they knew God, they did not honor him as God or give thanks to him. But they became futile in their thinking and their foolish hearts were darkened." Kyk bietjie die progressie daar. Wanneer ons ophou, en ek praat nou van ons as gelowiges ook, ek praat van ons as geestvervulde charismate wat sonderdag na sonderdag ons hande omhoog hef en volle makkiesies bo die stoele maak as ons regtig die dag begeesterd is. Wanneer ons ophou om vir God te eer en ons hou op om vir hom dankie te sê, dan gebeur die volgende. Ons raak koekoes. Dis, as ek dit kan paraphrase. "They became futile in their thinking and their foolish hearts were darkened. Claiming to be wise, they became fools and exchanged the glory of the immortal God for images resembling mortal man and birds and animals and creeping things. Therefore God gave them up in the lusts of their hearts to impurity, to the dishonoring of their bodies among themselves, because they exchanged the truth about God for a lie and worshipped and served the creature rather than the creator who is blessed forever." Ons honor en ons thanksgiving kan al verskeie plekke toe gaan. En iemand het een keer gesê, weet julle, ons het nie 'n sonde probleem nie, ons het 'n aanbiddingsprobleem. Dink jy het dit al gehoor? Want dit wat ons aanbid, dit wat ons behold, dit wat ons oor op sit, of ons ore uitleen, of ons gedagtes op plaas, of ons geld dan uitgee, ons energie in sit, dit wat ons behold, dit beïnvloed hoe ons wese raak, of ons gedagtes raak, hoe ons woorde raak, hoe ons dade raak. Dit wat ons behold. En wanneer ons ophou om vir God dankie te sê, en ophou om te eer, dan skuif ons aanbidding gewoonlik, want ons is van nature gemaak om te aanbid. Ons moet aanbid. Dis 'n default in ons. Ons kan nie anders nie. God het ons gemaak om te aanbid. So my aanbidding gaan net na iets anders toe skuif. Dit gaan na iets toe skuif. En daai iets gaan beïnvloed die magodui in my. Dit gaan beïnvloed hoe ek op teenoor die wêreld, dit gaan beïnvloed hoe ek optree teenoor God, dit gaan beïnvloed hoe ek optree teenoor mense. Dit gaan ook invloed hoe ek optree teenoor myself. Wat ek van myself dink. Is nie met my. Wat ek moet dan bid. En ek hoop vanoggend ek trap op tone. Ek hoop regtig so. Want ons moet dit voel. Ons moet in ons wese voel dat net God is waardig ons aanbidding. Ek wil gou vir hierdie stukkie lees, ook uit Tozer uit. Dit kom uit The Pursuit of God, wat hy in 1948 geskryf het, hoofstuk 2, The Blessedness of Possessing Nothing. Matteus 5 vers 3 is die skrif wat hy hier boon het. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Before the Lord God made man upon the earth, he first prepared for him, you know, luister, it's not on the screen. Before the Lord God made man upon the earth, he first prepared for him by creating a world of useful and pleasant things for his sustenance and delight. In the Genesis account of the creation, these are called simply things. They were made for man's uses, but they were meant always to be external to the man and supposed to serve him, the man. In the deep heart of the man was a shrine, or a temple, or a sanctuary, where none but God was worthy to come. Within him was God, without 1,000 gifts which God has showered upon him. But sin has introduced complications and has made those very gifts of God a potential source of ruin to the soul. Our woes began when God was forced out of his central shrine and things were allowed to enter. Within the human heart, things have taken over. Men have now by nature no peace within their hearts, for God is crowned there no longer. But there in the moral dust, stubborn and aggressive usurpers, someone who wrongfully takes someone else's place on the throne. They fight among themselves for first place on the throne. The roots of our hearts have grown down into things, and we dare not pull up one rootlet, lest we die. Things have become necessary to us, a development never originally intended. God's gifts now take the place of God, and the whole course of nature is upset by the monstrous substitution. Our Lord referred to this tyranny of things when he said to his disciples, "If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whosoever will save his life shall lose it, and whosoever shall lose his life for my sake shall find it." Breaking this truth into fragments for our better understanding, it would seem that there is within us, each of us, an enemy which we tolerate at our peril. Jesus called it life and self, or as we would say, the self-life, of the selfie. Its chief characteristic is its possessiveness. The words gain and profit suggest this. To allow this enemy to live is in the end to lose everything. To renounce it and give up all for Christ's sake is to lose nothing at last, but to preserve everything unto life eternal. And possibly also a hint is given here as to the only effective way to destroy this foe. It is by the cross. Let him take up his cross and follow me. So that is a mondful. Dis die waarheid en het slag diep. En ek sit met daai struggle gereeld in my lewe. Here, beteken dit nou, ek moet alles sacrifice. Beteken dit ek moet nou maar in 'n klooster gaan woon en my lewe van heiligheid daar uitstreef. Uitleef. En dis nie wat dit beteken. Matteus 5 vers 48. You therefore must be perfect as your heavenly Father is perfect. En dis wat Panasonic ook mos altyd gesê het. The quest for zero defect. En ek dink dis die vraag wat ons vir onsself moet vra in ons aanbidding. Is ek besig nog met die quest to perfection? Is ek besig om te hardloop achter die predestined beholdenis aan van Jesus Christus? Of het Christus vir my godsdienstige beeld geraak en ek is gemakkelijk met die Jesus wat ek kan bid. Ek is gemakkelijk met hoe hy my voorgehou word in die kerk en ek is bietjie ongemakkelijk met die feit dat ek my aanbidding aanpas. Partykeer keer moet ek my beursie aanpas. Partykeer keer moet ek my denke aanpas. Partykeer keer moet ek my energie aanpas. Partykeer keer moet ek my sportlewe aanpas. Dis 'n groot een vir my. Partykeer keer moet ek aanpas hoe ek met mense omgaan en met watter mense ek omgaan. Ek het 'n lys goed wat ek daar opgegooi het en ek vra weer daai vraag voor ek dit doen. Wat is dit wat ek en jy moet laat gaan sodat die koninkryk in ons lewens kan kom? Kijk, en dis die ene helfte daarvan. Dis om sekere goeders te laat gaan in ons lewens, om ons aanbidding aan te pas. Want Godse doel is altyd dat ons meer effektief raak in sy koninkryk. En vir ons om effektief te raak in sy koninkryk beteken, ons moet met meer effektiviteit, met 'n groter passie, disippels maak, mense na God toe bring. En ek het 'n lys goed daar gesit. Mense, party van ons op die oomblik praat die Here met jou oor materiële goed, met finansiële goed, verhoudings, sosiale goed in jou lewe, jou ontspanning, fisiese goed, jou seksualiteit, politiese goed kan vir jou 'n ding wees, historiese goed, waar jy vandaan kom, emosionele goed, opvoeding, jou eie opinies, kultuur, mense, dis hordes goeders wat daar is, wat God vir ons kom sien, luister, wat van hierdie goed is op die oomblik tussen jou en my? Wat is veel belangriker? En in my lewe besef ek baie keer, die waarheid is dat ek het 'n groter waardering vir dit wat ek moet laat gaan, as wat ek 'n waardering het vir hy wie ek moet najaag. Van die openbaring wat ek van hom het, wat ek moet najaag, is al, dis vir my baie keer moeilik, dis baie keer my moeilik om die Here te sien, omdat my aanbidding op so baie ander plekke is. Tauser skryf verder, en ek gaan nou nie vir u die hele stuk lees nie, maar dit gaan oor Abraham en Isaac. En dit het vir my nogal baie bemoedig. Dit het my so half uit die klooster uitgehaal en my weer teruggesit in die realiteit in die wêreld in. En ek gaan net met u deur dit praat, en dan gaan ek 'n paar van sy goed vir ons aanhaal. Hy sê, Abraham het die belofte ontvang van die Here dat Isaac op pad is. En ons ken die story, ons weet hoe lang hy moes wag en alles. En dat hy al 'n ou man was, en dat Sarah hy al 'n ou vrou was. En toe kom Isaac, en dan sê hy, the moment the child came into the world, at once it became the delight and the idol of his heart. Isaac het onmiddellik 'n afgooitjie geraak in Abraham se lewe. En die van ons wat kinders het, weet hoe maklik gebeur dit. Ek het nie eers te lank gewag vir my kinders nie, maar ek adore hulle. Ek is mal oor hulle. En ek het al baie hierdie gevegte in my kop gehad van, hoe gaan my geloof beïnvloed word as iets met my kinders moet gebeur? En elke keer dan skrik ek vir die reaksie in my hart, want in my hart is daar iets wat soos sê, ek dink al gaan een seisoen wees wat ek woedend en kwaad vir Here gaan wees. En ouers wat al deur so iets is, kan dit getuig. Kan getuig wat sy wroeging daar is, wanneer die Here kom, en hy vat iets waardevols van jou weg. En ek gebruik een kind as een voorbeeld, want een kind is seker die naaste aan een mens hart, of een geliefde. It was then that God stepped in to save both father and son from the consequence of an uncleansed love. En ons ken die story dat God ingegryp het en gesê het, luister, Abraham se hart is vuil gemaak deur hierdie afgodsdienst van iets wat goed is, maar wat op die verkeerde plek in sy hart, die plek van aanbidding, die sanctuary, die tempel ingeneem het. En hy gaan aan en hy skryf hoe hy vermoed dat naas die wroeging van Jesus Christus in Getsemane, was die wroeging waardeur Abraham moes gaan om sy seun te offer, seker een van die mensdom se moeilikste wroegings. Want Abraham het uit daai wroeging uitgekom en iewers in daai in sy gestoei met die Here voordat hy gesê het Here, dis reg, ek gaan vir Isaak offer. Dit het nie net so gekom. Hier was nie net van jy sê okay Here, I'm going to do it. Daar was 'n diep intense worsteling geweest om ontslae te raak van hierdie afgooitjie. Maar iewers moes die Heilige Gees vir Abraham herinner het. Abraham, ek het 'n belofte aan jou gemaak. Ek het jou beloof, dat geseend sal jy en jou nageslag wees deur Isaak. So hoe gaan ek jou seën as ek vir Isaak wegvat? Iewers moes iets geklik het in God se teenwoordigheid. En Abraham was vas oortuig, sy geloof was so sterk geweest dat hy weet, al sou hy vir Isaak doodgemaak het op daai berg Moria, sou God hom weer uit die dood uit opgewek het. Dis hoe sterk Abraham se geloof was, maar dit het gekom na 'n wroeging. En dan sluit hy skryf wat hier in, hy sê dan, to the wandering patriarch, dis nou Abraham, he, that is God, now says in effect, it's all right, Abraham, I never intended that you should actually slay the lad. I only wanted to remove him from the temple of your heart, that I might reign unchallenged there. I wanted to correct the perversion that existed in your love. Now you may have the boy, sound and well. Take him and go back to your tent. Now I know that you fear God, seeing that you have not withheld your son, your only son, from me. En ek wil hê julle moet hierdie dingetjie gou-gou raak sien, want baie keer as ons hieroor praat, dan skop hy ding in van sacrifice. Wat moet ek sacrifice? Wat moet ek sacrifice? Wat gaan dit my kos? En mense, daar is 'n miljoen goed van hoe ons lyk, hoe ons voel, hoe ons aantrek, hoe ons lewe, wat ook al, wat na jou kop toe kom en sê ek moet dit sacrifice. Maar wat die Here vir ons wys is, Abraham, he had everything but he possessed nothing. Our Lord came not to destroy but to save. Everything is safe which we commit to him, and nothing is really safe which is not so committed. Our gifts and talents should also be turned over to him. En wat Tozer skryf, hy sê, in sy geestesoog sien hy hoe mense na Abraham gekyk het, en hulle het gedink, hierdie ou is nog steeds 'n skatryk ou. Hy het nog steeds sy seun, hy het nog steeds sy vrou, hy het nog steeds sy mense, hy het nog steeds sy kamele, hy het nog steeds sy geld, hy het nog steeds sy skape, hy is 'n skatryk ou. So vir die Here gaan dit nie oor ons possessions nie, dit gaan oor prioriteit. Dit gaan vir hom oor waar is hierdie goed in jou lewe. En as hierdie goed van jou weggevat word, beïnvloed dit hoe jy hom gaan aanbid. Beïnvloed dit die vreugde in jou hart, beïnvloed dit die goddelikheid in jou hart, beïnvloed dit die vrede en die geregtigheid, beïnvloed dit die vloei van die krag van die Heilige Gees. Sien nie wat ek vir u vanoggend probeer sê? Want so baie keer dan dink mense, ja, hierdie ou is mos nou 'n pastoor. Hy preek hierdie preek want hy soek ons geld. En dis waar. Dit is waar. Ons soek altyd julle geld, want dit is so deel van die aanbidding. Maar dit het vir my bevry, toe ek besef het, waaroor dit vir God gaan, want, daai skrif wat sê, luister, alles behoort in elk geval in die Here. En ek het dit nou nog besef ook, die Here praat met die ryk jong man, en hy sê vir hom, luister, vir jou, om in die koninkryk te kom, moet jy alles verkoop, want ek ken vir jou, ek ken die diepte van jou hart. Toe Saggeus, wat net so 'n ryk man was, was die Here tevrede toe Saggeus gesê het, ek kan nie onthou wat hy gesê het, hy gaan 'n derde of 2/3 of so iets, van dit wat hy het, gaan hy weggee, en gesê die Here vir hom, vandag het die koninkryk in hierdie huis gekom. So vir God gaan dit oor, wat heers in ons hart? Wat is in ons hart? God het nie 'n probleem daarmee as jy geld het, dat jy ryk is nie. Maar as daai rykdom jou aanbidding raak, en jou identiteit begin beïnvloed, dan is dit taf. Dan is dit moeilik. Dis hoekom hy sê, dis moeilik vir 'n ryk man om die koninkryk te kom, maar dis nie onmoontlik nie. Maar aan die ander kant, is dit net so moeilik, dink ek, partykeer vir 'n arm man om in die koninkryk te kom, as hy bly vashou aan die shame, as hy bly vashou aan dit wat hy dink, my omstandighede beïnvloed my identiteit. Want dit moet ook gaan. pride of shame, wat dit ook al voer, wat ook al ons aanbid, dit moet gaan. So dat in ons hart net Jesus Christus kan heers. Sê met my, ek het nog eers een amen vandag gekry, en dit is ook ok. Ek skryf het maar toe daan, dat jylle mesmerized is. Ek kan jylle ekens amper klaar. Matthäus 10:39, whoever finds his life will lose it, and whoever loses his life for my sake will find it. Filippense 3:12, Paulus' story. Not that I've already obtained this or am already perfect, but I press on to make it my own, because Christ Jesus has made me his own. Brothers, I do not consider that I have made it my own, but one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead, I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. As jy sukkel met iets, as jy sukkel om ontslae te raak van een of ander afgod, of het nou in jou kop is, of in jou beersie is, of in jou hart, of waar ook al, as jy weer die Here sê, hierdie ding, as dit weggaan, dan gaan dit jou vreugde steel. Doen wat Paulus te doen het. Paulus het gestrain for the upward call. Paulus het met die Here gaan stoei en gesê, goed Here, hier is my iPhone. Dit is nie een iPhone 6 nie, maar ten minste is dit een iPhone. Here, baie van my lewe hang nogal af van hierdie klein afgooitjie. Weet? En dit beïnvloed nogal my sosiale verhoudings ook, want ek is gereeld hier en nie daar waar ek in die ander aai kyk nie. The eyes that are the windows of the soul. En Here sê vir my, luister, meneer, ek wil jy met die iPhone vat en jy moet dit weggee. Ek sê, ja, oh, die Here het een sin vir jy, man. Ek gaan dit nie kan weggee op die rechte manier, en jy moet die counter twee gaan doen, dan sal jy gaan leer ons vir jy om goed weg te gee. Op die rechte manier, dit gaan eigenlijk oor jou hart. Wat moet ek doen? Ek moet saam met hierdie iPhone by die Here gaan sit. En ek moet hierdie iPhone bietjie in perspektief bring. Met wie Jesus vir my is. En wie die Koninkryk vir my is. En ek moet vir die Here soos en sê, Here, ek kan dit nie sien nie. Ek kan nie sien, ek kan nie, ek maak die vergelyking, Here, maar wat hierdie oukie aan betref. En ek praat nou van dit. Partykeer is dit, mense, partykeer is dit nasies. Partykeer is dit groot goed. Partykeer is dit ideologieë. Enig iets wat ons aanbid. En sê, Here, kom ons sê dit net in perspektief met wie jy is en waar ons op pad is. Kom ons vraag net vir onszelf, wat is belangrik hierso? En die Heilige Gees kom altyd en hy kom wys vir jou. En mense, dan is dit maklik om te sê, Ben, wat is jou iPhone? Maar ek het nog nie met die Here daar gaan praat, so gee terug my iPhone. Ek kan hom maar vasthou. O, ja, nee, ek het hom nodig, ek wil vir julle iets lees. Sorry. Kies man, Ben. Het is in elk geval een oude jene, hy is baie stadig. Ek seker hulle skryf sagte ware in hierdie goed in, dat as jy nie upgrade nie, daar raak hy al stadiger en stadiger en stadiger, tot jy om teen die muur flenters gooi, en vir jou in elk geval een ander moet gaan kry. Voel jylle ook? We quote him out. 1 Thessalonicense 1:9-10. For they themselves report concerning us the kind of reception we had among you, and how you turned to God from idols, to serve the living and true God, and to wait for his Son from heaven, whom he raised from the dead, Jesus, who delivers us from the wrath to come. And then here is my beautiful, Philippians 1:27-28. Ons moet nie net turn van iets nie, we have to turn to something, but then there's a turning together as well. Dat hierdie strijd vir ons, om meer en meer soos Christus te raak, is nie een lone ranger pad nie. Filippense 1:27, only let your manner of life be worthy of the gospel of Christ, so that whether I come and see you or am absent, I may hear of you that you are standing firm in one spirit with one mind, striving side by side for the faith of the gospel, and not frightened in anything by your opponents. This is a clear sign to them of their destruction, but of your salvation, and that from God. En dit is my so mooi net, striving side by side. En ek praat nie vir oogend van net raaf ontslaaf van idols nie, ek praat van imago dei, ek praat van die beeld van Christus. Ek praat van die plek waar ons in een transparant, deursigtige verhouding met mekaar lewe om te sê, weet jy, ek is so lief vir jou. Ek is so lief vir jou dat ek vandag na jou tegemoet kom en ek wil sê, ek sien iets in jou lewe, ek sien iets in jou woorde, ek sien iets in jou dade, wat jou speel so vuil mors. Kan ek saam met jou bid vir dit, en ek sien jou struggle. Mense, ons trots is die ding wat maak, dat ek nie na een broer of een sister toe wil gaan en sê, weet jy, ek kry swaar. Ek is al die hoeveelste keer is ek nou om hierdie blok, en ek het al om onder die bed ingeskop, en ek het om alweer uitgehaal, en ek is alweer 10 keer om, ek sikkel om te laat gaan van sekere goed in my leven, en ek sikkel om vir Jesus te sien soos wat hy is. Asseblief kom lê hande vir my op. Ek weet nie of ek een duivel uitgedryf moet hê, ek weet nie of ek net bietjie liefde het, nodig het in die drukkie nie, maar ek het jou nodig, kom help my asseblief. En dieselfde om mekaar raak te sien, dieselfde om te sê, ek sien jou sukkel, ek kom. Filippense 4 vers 1 sê, therefore my brothers, whom I love and long for, my joy and crown, stand firm thus in the Lord, my beloved. Terug na discipleskap toe. Jesus wil hê, ek en jy, moet meer en meer word soos wat hy is. Sodat ons disciples kan maak, en sodat ons hierdie joy en crown wat daar is, om te sien hoe iemand anders sy lewe verander, om te sien hoe iemand anders sy ligte aangaan, en hy sê, my goodness, weet jy, daar is niks in die wereld wat vir my meer so belangrijk is, as om achter Jesus aan te gaan, as om te volg, en meer soos hy te wil word. My lewe het verander, en dis wat Paulus hier sê, hy sê, luister, my brothers whom I love and long for, you are my joy, you are my crown. Ons moet mekaar sy joy, mekaar sy crown wees. Die proces om disciples te maak, moet die joy wees. En as ek om ek aan die vraag gevra het, wat crown, wat kroon, wat valse joy, moet jy van ontslaa raak, moet jy casting down your crowns, moet jy neergooi voor die voete van die Here en sê, Here, ek kom gooi hierdie goed neer voor jou. Want daar is een ander joy, daar is een ander joy, daar is een ander kroon wat vir my wacht. En Here, ek kom vraag vir jou, om het vir my te wys, want dit is vir my belangriker.